Hei vaan kaikille ja viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisten perusteiden äärellä once again. Tänään ajatuksena on käydä läpi interpersonaalista viestintää ja viestinnän perusteorioita osa 3. Ja ajatuksena on erityisesti tarkastella dialektiikkaa sekä sitten myös ryhmäviestinnän teorioita. Oikeastaan mennään ensimmäisenä tämmöiseen Baxterin relationaalisen dialektiikan pariin. Ja dialektiikka voidaan nähdä kahden vastakkaisen voiman luomana jännitteenä ja vaikuttavana voimana vuorovaikutuksen etenemisessä. Eli jotain vastavoimia siellä ja jännitteitä. Tässä teoriassa ajatellaan niin, että suhde kehittyy ristiriitojen ja vastakohtaisuuksien hallinnan seurauksena. Ja jotenkin sitä erilaista ystävyyssuhdetta, parisuhdetta, organisaatiota tarkastellaan ja analysoidaan sen kautta, miten se kehittyy ja muuttuu, kun siellä on niitä jännitteitä ja miten niihin reagoidaan. Ja tämä teorian kehittäjä Baxter on ajatellut näin, että hän oli oikein kyllästynyt siihen, että viestinnän tarkastelussa korostui tämmöinen avoimuus, ennustettavuus ja suhde, eikä sellaista pidättäytymistä, ennustamattomuutta ja itsenäisyyttä huomioitu hänen mielestään tässä teoriassa, tai siis ylipäänsä viestinnän tutkimuksessa siis riittävästi. Ja sen vuoksi tämä relationaalinen dialektiikka nousi sitten hänen tutkimuksissaan esille ja se oli hänen mielenkiinnon kohteensa. Ja tässä ei oikeastaan ole sellainen tavoitteena sellainen sen yhteisen merkityksen hakeminen, vaan eriäviin näkemyksiin sopeutuminen tässä teoriassa. Ja tätähän voisi käyttää tällaista relationaalista dialektiikkaa esimerkiksi työyhteisön vertaissuhteiden analysoinnissa tai tutkimisessa. Sitten vielä lisää tällaisia jännitepareja ikään kuin suhteen sisäiseen dialektiikkaan, niin voidaan nähdä erillisyys ja sitoutuneisuus. Ja tämä näkee, että suhteet vaativat syvyydestä riippuen osapuolten sitoutumista, mutta samaan aikaan osapuolilla on tarve olla yksilöitä. Ja sitten toinen tällainen jännitepari on sitten avoimuus ja yksityisyys. Ajatellaan niin, että avoimuus vahvistaa suhdetta, mutta sitten me kuitenkin tarvitaan siinä sit sellaista omaa tilaa ja yksityisyyttä myös. Ja kolmantena tässä on sitten tämmöinen uutuus ja ennustettavuus. Eli ollakseen vakaa, suhde vaatii ennustettavuutta, mutta pysyäkseen taas toisaalta elinvoimaisena, suhde vaatii uusintamista. Ja sitten siinä voidaan vielä tarkastella tietenkin tuollaista stabiliteettia ja muutosta. Ja nämä kuulostaa nyt, jos tämä lähtee itsekin miettimään ihmissuhteita, niin että nämä on ihan ymmärrettäviä tämmöisiä vastinpareja, että on niin kuin vastavoimia, jotka vetää vähän puoleensa, tekee toisaalta mielenkiintoisen siitä suhteesta, mutta totta kai näidenkin välillä täytyy olla sitten löytyä jonkinlainen tasapaino lopulta. Ja sitten tämmöinen ystävyyssuhteen jännitteistä vielä erikseen, eli kontekstuaaliset jännitteet voidaan nähdä yksityinen ja julkinen. Eli siinä, että miten yhteiskunta määrittelee ystävyyden ja miten osapuolet määrittelevät ystävyyden. Voisi vaikka ajatella tämmöistä julkista ajattelin, tai tämmöinen julkinen esimerkki ikään kuin tästä voisi olla, että onko vaikka vanhan naisen ja nuoren miehen ystävyys sopivaa siinä tietyssä kulttuurissa, tai vanhan miehen ja nuoren tytön ystävyys sopivaa tietyssä kulttuurissa esimerkkinä. Miten yhteiskunta määrittelee ystävyyden, tai miten osapuolet sen määrittelee. No sitten ideaali ja todellinen, millainen on kulttuurisesti ihanteellinen ystävyys versus sitten, että millaisia ystävyyssuhteet oikeasti ovat. Eli tällaisia jännitteitä, minkälaista me haaveillaan, miten me ajatellaan sen ystävyyssuhteen, mikä se olisi semmoinen täydellinen ideaalitilanne ja todellisuudessa, mitä ne sitten on. Sitten tällaisia vuorovaikutuksellisia jännitteitä, vapaus olla itsenäinen, vapaus olla riippuvainen ja tietenkin se yksilön oikeus vetäytyä ystävyyssuhteessa versus oikeus sitoutua vahvemmin ystävyyssuhteeseen. Lisäksi se kiintymys ja hyödyntäminen, mitkä ovat ne tarkoitusperät siinä ystävyydessä, eli onko se ystävyyden takia arvokasta vai onko se joku hyötymistarkoitus siinä. Ja sitten tuomitseminen versus hyväksyminen, eli hyväksytäänkö oikeasti ihminen sellaisenaan kuin hän on vai annetaanko sitten rehellistä kritiikkiä. Ilmaisun suoruus ja suojeleminen. Kerrotaanko ystävälle kaikki asiat ja mielipiteet? Ja toinen vastinpari siinä oikeastaan tämmöinen loukkaantumisen ja konfliktin välttäminen. Ja tämän jännitteen sisällä myös vastakohtaisuudet, spontaanius ja strategisuus ja rehellisyys ja valheellisuus. Eli näitä jännitteitä voidaan tässä tarkastella. Ja tässä voidaan myös ajatella niin, että on sanottu tämmöinen, että ystävyys on institutionalisoitunut epäinstituutio. Ja lapsuuden ja nuoruuden aikaiset ystävyyssuhteet sekä aikuisuuden ystävyyssuhteet ja sukupuolten väliset ystävyyssuhteet on kaikki vähän erilaisia. Niissä on erilaisia piirteitä, niissä pätee erilaiset jännitteet siinä tietyssä elämänvaiheessa. Yes. Ja sitten voidaan ajatella sitä, että mikä relationaalisessa dialektiikassa voisi olla kiinnostavaa, että mikä muuttuu suhteessa, kun suhde vaikka etenee ja muuttuu ajan myötä. Tässä on joitakin juttuja: syvyys, tärkeys, rituaalien pysyvyys, tapahtumien jaksotus, tapahtumien nopeus ja rytmi. Ja voisi ajatella myös ehkä konfliktien nopeutta. Muuttuuko intohimo? Entä kytemään jäävät ristiriidat? Voiko se aiheuttaa esimerkiksi suurempaa jännitettä myöhemmin, vaikka se hetkellisesti olisi hallinnassa? Eli mielenkiintoisia ajatuksia. Näitä olisi todella herkullista pohtia mun mielestä nyt ryhmässä, jos me oltaisiin vastakkain, mutta tämä mun yksin keskustelu niin selkeästi aiheuttaa mulle sen, että mä kovasti olen miettinyt tämän kurssin edetessä sitä, että viestinnän opettajan näkökulmasta paras tilanne opetustilanteelle on nimenomaan se, että me ollaan yhdessä tätä miettimässä ja pohtimassa. Tämä yksin ei ole niin herkullista. Jes, mennään eteenpäin. Ryhmäviestintä ja ryhmäviestinnän teorioita. Tavoitteena määritellä ryhmää, ryhmän kehityksen vaiheita, kontingenssimallia ja sitten pienryhmä avoimena systeeminä, ryhmäpäätöksen teko, funktionaalinen teoria, konflikti ja kuunteleminen. Nämä olisivat vielä ne sellaiset asiat, mitkä me tässä tällä kertaa tultaisiin käymään läpi. Ja sitten loppukerralla mennään enemmän siihen vaikuttamisen teemaan ja retoriikkaan. Näin olen ajatellut. Eli siitä ryhmästä, ryhmän määreistä. Ryhmän koko on enemmän kuin kaksi. Tätä ensimmäisellä kerralla jo vähän mietittiin, että miten ryhmää määritellään. Ja voitaisiin jo puhua niin kuin semmoisesta pienryhmästä siinä vaiheessa, kun kolme ihmistä, eli vähintään kolme. Ja mitä enemmän jäseniä, sitä siihen tulee aina erilainen tilanne siihen ryhmään ja erilainen muotoutuu se vuorovaikutustilanne ja viestintä siinä, koska rooleja tulee enemmän mukaan. Ryhmää voidaan määritellä vuorovaikutuksen kautta, eli lopputulos riippuu siitä, mitä yksilöt tekevät ryhmänä. Ja se identiteetti on se, että jokainen yksilö ikään kuin tietää olevansa sen ryhmän jäsen ja myös identifioituu siihen ryhmään ja sen tavoitteisiin. Ja on toki useinkin, että ryhmällä on joku tavoite, tehtävä, orientoitunut, suhdetason tavoite, mutta joku tavoite sillä on, mitä pyritään toteuttamaan, mitä pyritään ilmentämään. Olipa se sitten nyt tässä tapauksessa vaikka perhe, työryhmä, työyhteisö, opiskelijaporukka. Ja sitä ryhmän kestohan voi olla sitten vähän erilainen, että mitä varten ryhmä on muodostettu. Eli onko se tehtävä orientoitunut jonkun tietyn projektin äärelle rakennettu, joka kestää jonkun aikaa, vai sitten vaan vaikka sitten tämmöinen pidempi jakso, kuten esimerkiksi perhesukulaisuus, mikä on sitten toivon mukaan useampia vuosia. Ja ryhmän rakenne kehittyy sääntöjen ja normien myötä, ja normeja on sitten tällaiset julkilausutut ja julkilausumattomat normit, eli on paljon ryhmissä sellaisiakin, mitä ei olla sanottu ääneen, mutta ryhmä todentaa niitä sitten siinä omalla toiminnallaan, joitakin tiettyjä rituaaleja tai tapoja tai toimia tai sitä sisäisen hengen kohotusta tai muuta, millä pidetään sitä koheesiota, ryhmän yhteenkuuluvuutta yllä. Ryhmän määreitä, jäsenten välinen viestintä, tunne keskinäisestä riippuvuudesta sekä jonkinlainen jaettu mielenkiinnon kohde. Näin lyhykäisyydessään. No, mitä sitten tiimi? Ollaan puhuttu ryhmästä ja sitten taas nytten tiimi menee vähän sekaisin. Ja kuitenkin tässä täytyy ajatella tiimin käsitettä tarkasteltaessa, että samalla tavalla tiimissä on ne ryhmäviestinnän opit sovellettavissa. Ja siinä on kuitenkin enemmän semmoinen tehtäväorientoituneisuus ja jokin suorituskeskeinen, jonkin tavoitteellinen funktio, miksi se tiimi on olemassa. Ja tiimi tarvii sitä koordinointia siellä omassa toiminnassaan, eli se ei perustu samalla tavalla kuin esimerkiksi perhe perustuu tietynlaisiin ihmissuhteisiin ja siihen yhdessä kuulumiseen jonkun sosiaalisen taustan takia, tämmöisen yhdessä olemme samaa perhettä, samaa verta, vaan sitten tässä on joku toisen tyyppinen tavoite siihen ja se liittyy sitten tehtävään. Ja usein sanotaan, voi olla moniammatillisia tiimejä, mutta asiantuntijoita, porukka. Ja sanotaan, että ne kuitenkin työskentelee, tämä tiimi on niin kuin ryhmäyksilöitä, jotka työskentelee sen saman asian parissa, mutta kuitenkin jollain lailla itsenäisesti. Ne ottaa vastuuta itse siitä tehtävästä, omasta tehtävästään, jota ne hoitaa sen tiimin hyväksi. Ja erityisesti niin kuin tämmöinen moniammatilliset tiimit, vaikka lääketieteessä on erilaisia traumatiimejä, niin siellä niin kuin ajatellaan tätä, että jengi tekee duunia yhdessä ja täydentävät toistensa taitoja ja on yhteiset päämäärät, suoritustavoitteet ja toimintamalli ja ne on kuitenkin yhteisvastuullisia siitä suorituksestaan. Ja niillä on niitä toisia täydentäviä taitoja, mutta hyvin erilaisia taitoja, mutta kaikki ovat tarpeellisia ja tärkeitä sen onnistumiseksi. Ja tiimillä ei välttämättä ole, eikä sellaista niin kuin, he on yhteisvastuullisia, niin heillä ei ole siinä tapauksessa tällaista johtajaa, vaan esimerkiksi tiimin vetäjä, joka jollain lailla pyrkii sitten siihen tasa-arvoiseen ja tällaiseen matalahierarkiseen toimintaan. Ja tiimi hallitsee itse ryhmäprosessejaan. Ja ryhmä voidaan nähdä systeeminä, jota määrittää sen koko, jäsenten suhteet, ryhmän identiteetti, tavoitteet ja rakenne. Ja tietenkin tuo ryhmäviestintä nähdään prosessinakin, jonka aikana se ryhmä kehittyy ja sen rakenteet muotoutuu. Eli ryhmä lähtee jostain liikkeelle, käy erilaisia kehitysvaiheita. Niitä käydään vielä läpi hetken päästä. Käydään ne tarkemmin sitten, mutta että ryhmä käy tietyt vaiheet läpi ja sen rakenteet muotoutuu. Ja se ryhmä kehittyy. Ja ryhmädynamiikka kiteytyy itse siihen prosessiin ja siihen, mitä ryhmässä tapahtuu prosessin edetessä. Eli tällaista yhteen hioutumista, kiinnittymistä voisi ajatella tämä ryhmädynamiikka ja se, että miten se homma toimii, miten hyvin se lähtee liikkeelle ja silleen, niin kuin, onko se niin kuin, pakeretaanko me saman asian eteen sitä hommaa. Ja synergia, sellaista positiivista vaikutusta siihen tehtävään tai siihen yhdessä olemiseen, johon me ei yksin pystyttäisi, vaan meidän jokaisen panos siihen ryhmän toimintaan nähdään tärkeänä. Ryhmässä voidaan nähdä, että siinä on tämmöinen kaksoistehtävä. Kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, että on niinku suhdekeskeisiä, tehtäväkeskeisiä ryhmiä jollakin lailla, että siellä on vähän erilainen, vähän liittyen siihen, että ollaanko me työyhteisönä vai ollaanko me vaikka kaveriporukkana tai perheenä siinä tarkastelussa, mutta sitten on myös, että siinä niinku, sillä ryhmällä voi olla myös semmoinen kahden tason tehtävä, että molempia sekä suhde- että tehtävätaso löydettävissä. Ja noita erilaisia ryhmäjaotteluita on tehtäväkeskeiset ryhmät, suhdekeskeiset ryhmät, primääriryhmät ja sekundaariryhmät. Eli tarkoitetaan niitä nimenomaan, että perhettä ja sitten lähdetään siitä menee niinku kauemmaksi, että on sitten se työyhteisö ja sitten semmoisia vähän niinku harrasteryhmiä ja kaukaisempia ryhmiä. Eli mitkä erottuu sillä tärkeydellä, minkä tyyppisiä ne ovat. Ja ryhmäviestintätilanteista, yksilökäyttäytymiseen liittyviä näkökulmia. No me ollaan sitä interpersonaalista viestintää tarkasteltu, ja ne ei ole ryhmäviestintä, interpersonaalinen viestintä toisiaan poissulkevia viestinnän tasoja, vaan ne tarkastelee usein samaakin tilannetta, mutta vähän eri näkökulmista. Ja ryhmäviestintätaidoilla tarkoitetaan ihan sitä ryhmässä toimimisen taitoja, viestintätaitoja, jos ajatellaan, niin että yksilötasolla ihminen on enemmän semmoinen niin kuin yksilöviestiä esiintyjä, mutta sitten ryhmässä täytyy huomioida just sitä ryhmän erilaisia rooleja, niitä kaikkia ihmisiä tietoineen ja taitoineen ja taustoineen. Ja sitä kautta siitä tuleekin paljon moninaisempi, koska on niin paljon erilaisia asioita, mitä täytyisi huomioida siinä ryhmäviestinnässä. Ja sen vuoksi sitä sanotaan, että se on haasteellisempaa, mikä on täysin ymmärrettävää. Ja sen, tässä on mielenkiintoista myös se, että ryhmäviestintätaitoja tykätään arvioida ja erilaisissa haastattelutilanteissa käytetään mielellä ryhmähaastatteluita, joita sitten arvioidaan, koska siinä nähdään henkilö taas aivan eri tavalla kuin sitten tälle, jos haastateltaisiin yhtä ihmistä, vaan jos tarkastellaan sitten ryhmäviestintätilannetta, ryhmähaastattelutilannetta, niin henkilö joutuu ihan eri tavalla kuormitetuksi siinä. Ja siitä tulee niin kuin mielenkiintoisempi nähdä sitten se henkilön toiminta. Ja kokemusryhmistä, ajan myötä muotoutuneet kokemukset ja tulkinnat, mikä ohjaa meitä myös siihen, että miten paljon me ollaan eri ryhmissä toimittu, millaisissa ryhmissä ja miten se ryhmädynamiikka siellä on toiminut, miten se ryhmän tiiviys, yhteenkuuluvuus, minkälaisen roolin otan tietyssä porukassa, tietyssä ryhmässä, kun taas jossain muualla saatan olla aivan ottaa toisenlaisen roolin. Eli voidaan vähän pelata sillä. Ja sitten totta kai ne vaikuttaa siihen meidän tuleviin ryhmäviestintätilanteisiin taas. Mitä tietoa on tietoa ryhmästä, toiminnasta, sen ilmiöistä, prosesseista ja minkälaista taitotietoa siellä tarvitaan. Ja sitten ryhmän arvioinnin työkalut. No vähän tuossa äsken jo tuota ryhmäviestintätaitoja ja sitä esiintymistaitoja ja sitä peilasinkin tuossa noihin erilaisiin haastattelutilanteisiin vaikka, niin tässä on myös näitä ryhmän arvioinnin työkaluja seuraavaksi. Eli vähän tietoa siitä, että miten ryhmän toimintaa voidaan sitten lähteä havainnoimaan. Ja tämä on ehkä tunnetumpia, olette saattanut törmätäkin tällaiseen Balesin se on 1950 tehnyt tämmöistä IBA-menetelmää, joka perustuu viestinnän havainnointiin juuri ryhmässä. Ja sitten siinä on tällaista eri luokittelua, jota voidaan sitten tarkastella esimerkiksi lomakkeen avulla. Ja tuossa on nyt niitä tasoja sitten tähän, mitä sieltä löytyy. Yleisesti tästä voidaan sanoa, että se on erityisesti ryhmäkäyttäytymiseen tämä IPA suunniteltu ja pienryhmävuorovaikutukseen niin tarkasteluun tarkoitettu menetelmä. Ja ehkä keskusteluanalyysin lisäksi niin tämä IPA on tunnetuimpia tällaisia vuorovaikutuksen prosessianalyysejä. Ja tätä voitaisiin käyttää vaikka ryhmän päätöksenteon ja ongelmanratkaisun tarkkailuun ja analysointiin. Ja voisi myös sitä johtajuutta, erilaisia rooleja sieltä lähteä katsomaan tämän analyysin avulla. Eli tässä on tällaiset, no tässä on 12 näitä kohtia, eli ihan yksinkertaisesti tälleen voidaan lähteä arvottamaan niitä, että mitä näyttääkö ihminen ystävälliselle, dramatisoiko hän tilannetta, onko hän samaa mieltä, antaako hän vaihtoehtoja, ehdotuksia, tietoa, kysyy tietoa, kysyy näkökulmia, kysyy vaihtoehtoja ja on eri mieltä, on jännittynyt tai sitten tällainen epäystävällinen. Eli erilaisia kategorioita, miten sitä voisi lähteä. Toki tässä nyt tulee vähän sitä tulkintaa sitten, että kuka sitä analyysiä taas tekee, että osataanko me olla niin neutraaleja siellä sitten myös tarkkailijan näkökulmasta. Tulee ne henkilökemiat ja me ei saataisi lähteä siihen mukaan, miten me näetään, miten ne meidän omat taustavaikuttimet vaikuttaa toisen ihmisen arviointiin siinä vuorovaikutustilanteessa, vaan niin kuin siinä tarkkailutilanteessa, eli lähdetään helposti myös niin kuin ylitulkitsemaan niitä asioita. Tämä oma näkemykseni ainakin siihen. Ja tämän mallin avulla pystytään ikään kuin koodaamaan sitä sanallista ja sanatonta viestintää, toimintaa ja käyttäytymistä. Ja yritetään tietenkin saada sitten tietoa sen ryhmän niin kuin vuorovaikutusrakenteesta ja osallistumistavoista ja osallistumisen määrästä. Ja ihan niin kuin laskemalla, että kuinka monta kertaa joku osoittaa jotakin, että kysyy tietoa tai näkökulmaa tai ehdotusta. Ja ei ole tarkoitus lähteä keskittyä siihen sisältöön missään nimessä tässä, vaan keskitytään nimenomaan sen viestin tarkoitukseen, että mikä se viestinnällinen tarkoitus on, mikä on viestin funktio sille kyseiselle ryhmäkeskustelulle, jota lähdetään sitten arvioimaan. Ja yksilölähtöisestä tarkastelusta päästään niin kuin ryhmätason johtopäätöksiin. Tämän analyysin avulla toki voidaan selvittää myös viestinnän tapoja, jäsenten rooleja ja niitä osallistumisen tapoja. Ja tämä on niin kuin semmoinen ehkä semmoinen hyvä työkalu siihen, että voidaan selvittää sitä, että mitä sen ryhmän vuorovaikutuksessa tapahtuu, mutta eihän tämä kerro missään nimessä sitä, että mitä siinä pitäisi tapahtua, vaan että mitä sillä hetkellä tapahtuu. Ja miten se IPA toimii itsessään, niin koska tässä on nämä 12 erilaista kategoriaa, mitkä nyt on esillä, niin ne havainnot koodataan näiden vakioituneiden kategorioiden mukaan. Siinähän on niin kuin osa positiivisia, osa tuommoisia negatiivisia toimintoja. Joo. Ja sitten päästään eteenpäin. Tässä on nyt tällainen yhdenlainen mittari siitä toivottavasti näkyy nytten teille, eli yksi tällainen arviointityökalu, taitava ryhmäviestien mittari 2003. Ja sitten on arvotettu sitten, että voi vastata kyllä, ei, ja sitten on vielä asteikolla 0:sta 3:een. Eli nähdään ongelmanratkaisufunktiot, ratkaisuun keskittyvät funktiot, keskustelua ylläpitävät funktiot, suhteisiin liittyvät funktiot. Jes, sitten ryhmäviestinä ilmiöitä. Joitakin on saattanut tässä aina kurssin aikana tullakin jo aiemmin esille. Puhutaan normeista, eli määrittävät ryhmän odotukset jäsenen käyttäytymisen suhteen. Ryhmän normeja vaikea muuttaa. Ja sitten ryhmäkulttuuri sisältää muun muassa arvot, uskomukset, normit, käyttäytymisen sekä yhteiset merkitykset. Kulttuuri muotoutuu, kun ryhmän jäsenet jakavat samoja arvoja ja noudattavat niitä. Konformismi, ryhmän normien tiukkuus ja mukautumisodotukset, paine yhdenmukaisuuteen, koetun enemmistön tahtoon taipuminen. Ja sitten koheesio, ryhmän jäsenenä pysymisen halun aste. Jos halu on suuri, ovat osallistujat myös sitoutuneita. Koheesion rakentaminen on tärkeää tehtävää ryhmien työn tuloksellisuuden vuoksi. Tämä onkin mielenkiintoinen, että miten sitä koheesiota rakennettaisiin sitten. Mistä se syntyy, miten se saavutetaan? Tässä olisi nyt semmoinen hyvä keskustelun paikka tälle, että miten kehoosio, koheesio. Haha. Yes. Muuta, konsensus ja polarisaatio. Ja konsensus tarkoittaa sitä, että jokaisen ryhmän jäsen voi olla ryhmän yhteisen päätöksen takana, vaikka eivät olisi aivan samaa mieltä. Ja tämä on usein mahdollista vain vuorovaikutuksen myötä. Eli saavutetaan konsensus, koska valtaosa nyt siitä ryhmästä on tätä mieltä ja tullaan sitten niin kuin tukemaan sitä, vaikka oma näkemys ehkä olisi hieman erilainen. Polarisaatio tarkoittaa tällaista kärjistymistä jollain lailla ääripäihin. Mielipiteet kärjistyy joko liian radikaaliin ja jotenkin joko se on liian positiivinen tai liian negatiivinen, se on joko tai jotenkin sellainen. Eli se kärjistyy sen ryhmän vuoksi sellaiseksi, niin kuin jotenkin se kai se on ryhmäpaine, mikä sen aiheuttaa, että yksin me ei ehkä lähdettäisi niin kuin rajuihin näkemyksiin tai rajuihin päätöksiin, mutta sen ryhmän myötä niin me sitten lähdetäänkin sitten vähän vahvempaan näkökulmaan. Ja mielipiteitä liioitellaan tai vähätellään tai jokin argumentti on niin myyvä, että se vie koko ryhmää tiettyyn suuntaan, johon yksilöt eivät yksin olisi menneet. Mun mielestä tämä kuvastaa hyvin sellaisia ehkä aatteellisia jotain porukoita, jotka saattaa sitten niin kuin se näkökulma siellä vähän radikalisoitua. Ja jos sä vähän aikaa saisi itsekseen miettiä toisessa ympäristössä, niin sitten niin kuin vähän silleen, että no en mä nyt ehkä kuitenkaan olisi ollut tota mieltä. Mutta että siinä porukan myötä se on jotenkin saanut sitten bensaa liekkeihin. Hyvä. Ja sitten ryhmäajattelu. Ja jos ajatellaan sitä, että tässä ryhmäajattelussa, niin voitaisiin ajatella, että se prosessi itsessään on jotenkin puutteellinen. Polarisaatiossa taas vuorovaikutus vahvisti jotain mielipidettä, niin tässä se prosessi on puutteellinen ja toisaalta koheesion puute voi olla tiimien heikkous, mutta esimerkiksi tässä ryhmäviestinnässä se voi olla myös niiden vahvuus. Eli ryhmäajattelu on sellaista hyvin voimakasta kritiikitöntä pyrkimystä samanmielisyyteen ja vahvaan koheesioon ryhmissä. Ja jollain lailla ne eriävät mielipiteet tukahdutetaan koheesio ja konsensuksen ylläpitämiseksi. Riskien yli- ja aliarvioiminen voi olla seurauksena ja sitten jätetään huomiotta tai vähätellään niitä seurauksia. Päätöksen laatu kärsii kyseenalaistamisen puuttuessa. Minusta tuntuu, että esimerkiksi nyt niin yliopistolla teidän kanssa keskustelleena siellä ensin kurssin ekalla kerralla, niin tällaisesta ryhmäajattelusta ei ollut jälkeäkään, kun kaikilla oli niin hyviä mielipiteitä ja näkökulmia, että se oli sen takia just sellaista erittäin rikasta, hyvää keskustelua. Ei ehkä koettu mitenkään painetta samanmielisyyteen. Yes. Esimerkiksi Challenger-sukkulan turmaa on jossain tutkimuksessa selitetty nimenomaan tämän groupthink-ryhmäajattelun kautta. Eli siinä virheitä ja ongelmia esiin nostanut kritiikki vaiettiin. Niin se jotenkin kanssa, että tällaisia, nämä on ihan mielenkiintoisia, mitä löytyy yhteiskunnasta, missä on tämän tyyppinen ilmiö tapahtunut. Jes, vielä lisää liittoutuminen. Eli ryhmään muodostuu pienempiä yksilöitä, alaryhmiä, joilla on omia tavoitteita ja näkökulmia ryhmän toimintaan. Ja sitten on tämmöinen konformismi, eli liittoutumista ryhmän enemmistön mielipiteeseen, tietynlaista mukautumista. Sitten puhutaan klikkiytymisestä, edellisen kaltainen alaryhmiä nimenomaan tuohon ryhmään. Ja sitten on myös roolit, joista nyt on useampaan kertaan puhuttu, että on erilaisia rooleja. Ja nämä vaihtelee ryhmän mukaan ja me jokainen toimitaan eri roolin kautta eri ryhmissä. Ja jotkut ottaa hyvin tietoisestikin erilaisia rooleja eri tilanteisiin nähden. Tässä oli tarkastelussa, nyt oli vaan tämmöinen tehtävätason rooli tavallaan, että miten voidaan nähdä tehtävätasoa ja voidaan kuvastaa jotenkin sitä, miten sitä hoidetaan. Tulee ne yksilöt, mutta sitten myös, että jotkut siellä ehkä ottaa enemmän sitä isompaa roolia ja vastuu ehkä voisi nähdä tässä, niin kuin on sitten jotenkin vähän hierarkinen ja siellä ylemmällä. Sitten klikit, eli ryhmään muodostuu pienempiä alaryhmiä, joilla on omia tavoitteita ja näkökulmia ryhmän toimintaan. Eli tässä voi ajatella sitten, että koko porukka on sitä samaa ryhmää, mutta siellä on niitä pienempiä alaryhmiä, joilla on omia tavoitteita. Sitten liittoumat, eli liittoutuminen. Siihen ryhmään muodostuu silloin pienempiä yksiköitä, alaryhmiä, joilla on omia tavoitteita ja näkökulmia ryhmän toimintaan. Ja tässä nyt se mukautuminen tuli kanssa, että konformismi on liittoumista ryhmän enemmistön mielipiteeseen mukautuminen. Ja tässä niin kuin nähdään niitä erilaisia rooleja tietyllä tavalla. Että on olemassa voidaan kuvata sillä nyt esimerkiksi tätä, että on niitä tehtävärooleja, suhdetason rooleja, yksilörooleja, ryhmää ylläpitäviä rooleja. Ja sitten johtaja on tärkeässä asemassa. Niin ja sitten johtajan rooli tosiaan voidaan ottaa tai se voidaan antaa. Se vähän riippuu porukasta ja se riippuu siitä, onko siellä joku semmoinen halukas johtaja siihen hommaan. Ryhmäviestintäilmapiiristä. Eli koostuu ryhmän jäsenten verbaalisesta ja nonverbaalisesta viestinnästä sekä heidän kuuntelemisen taidoistaan. Täällä ilmapiiri nähdään jatkumona, jonka ääripäissä ovat defensiivinen viestintäilmapiiri ja supportiivinen viestintäilmapiiri. Eli toinen ääripää on sellainen negatiivinen ja uhkaava vuorovaikutus ja toinen on positiivinen vuorovaikutus. Viestintäilmapiiri vaikuttaa paitsi siihen ryhmän koheesioon, myös laajempaan yhteisön sitoutumiseen. Esimerkiksi työorganisaatiossa tyytymättömyys ryhmää voi heijastella yleiseen tyytymättömyyteen työnantajaakin kohtaan. Että se on niin kuin sellainen. Tässä voisi myös miettiä sitä, ääripäinä ehkä tämän tyyppistä niin kuin kannustavuutta versus sitten jatkuva oman aseman puolustaminen. Lisää viestintäilmapiiristä. Eli sitten sieltä löytyy vielä tämä arvioiva ja kuvaileva, strategia, spontaniteetti, kontrolli, ongelmaorientaatio, neutraalius, empatia, ylemmyys, tasa-arvo, varmuus ja tilapäisyys. Eli taas näiden tämän jatkumon niin kuin näitä eri tasoja, ääripäitä tai sellaisia vastinpareja. Ja mitä voisi ajatella tähän hyvän ilmapiirin rakentamiseen, niin kyllähän se sellainen niin kuin itsemonitorointi ja omien taipumusten tunnistaminen siinä ryhmässä ja muiden huomion ottaminen on varmasti niitä tärkeimpiä tekijöitä. Sellaiset yhteiset toimintasäännöt ja puheenvuorojen pyytäminen, kuunteleminen, roolit ja omalla tavallaan myös semmoisten sovittelijoiden käyttö sitten siinä tilanteessa. Yes. Aiemmin siitä sanoinkin, että ryhmä kehittyy tietyllä tavalla ja siinä on erilaisia kehitysvaiheita ja tässä on sitten enemmän nyt sitten mainittu näistä, eli forming, storming, norming, performing ja sitten on toi termination. Muistan aina ton, kun on joskus näitä lukenut ja proffaan niitä sanonut, niin se oli niin hauska tommonen litania, forming, storming, norming ja performing. Elikkä täällä tämä ensimmäinen vaihe on se muotoutuminen, eli forming, ja tässä muotoutumisvaiheessa olevan ryhmän jäsenille on ominaista sellainen ryhmässä vallitseva ilmapiirin tunnusteleminen sekä ryhmän tehtävien, sääntöjen ja menettelytapojen selvitteleminen. Ja siinä alkuvaiheessa etsitään rajoja ja sen jäsenet saattaa olla totta kai epävarmoja siitä, että mitä tämä ryhmä on tekemässä. Ja myös sitä, että mikähän mun oma roolini on ja mitenköhän mä pystyn sen toteuttamaan. Ja ryhmän toiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa ja vakiintumatonta, eikä ole sellaisia yhteisiä normeja, joita noudatettaisiin, ei tiedetä, että miten tämä ryhmä toimii. Ja alussa tämmöisessä ryhmässä muotoutumisvaiheessa niin on ihan selvää tietenkin, että siinä se on muodollista se toiminta jäsenten välillä, viestintä ja ryhmä on vahvasti siinä jotenkin riippuvaista siitä, kuka ottaa sen johtajan roolin sillä hetkellä. Että seurataan, että mitä tässä pitäisi ruveta tekemään. Sitten on toi storming-vaihe, eli kuohuntavaihe. Ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa siinä niin selkiytyä ne yhteiset päämäärät, mitä sillä ryhmällä on, ja se ryhmän yhteenkuuluvuus kasvaa. Ja sitten ryhmän jäsenten persoonallisuuden piirteet alkaa pikkuhiljaa myös nousta esille, koska ei olla enää niin muodollisia. Se muodollisuus rupeaa pikkuhiljaa jäämään siitä taakse. Ja jäsenten oma rohkeus kertoa niitä omia ajatuksia, mielipiteitä rupeaa kasvamaan. Ja ryhmäläiset on tässä vaiheessa paljon äänessä, eikä ne kuuntele oikeastaan vielä hirveästi toisiaan, vaan asettaa ne omat tarpeensa vielä tässä niin kuin muiden tarpeiden edelle, koska siinä ryhmässä ei edelleenkään ole vielä sitä sellaista yhteenkuuluvuutta. Ja ei ymmärretä sitä kokonaissuoritusta vielä, vaan ajatellaan pitkälti oman itsensä kautta. Ja ominaista tässä vaiheessa, tässä kuohunnassa on se, että etsitään sitä ryhmän sisäistä hierarkiaa. Tavallisia on tilanteita, niin kuin tuossa tulee sanottuakin, että on se konfliktit, eli tarvitaan sitä konfliktien hallintaa. Ja sinne tulee niitä erilaisia klikkejä sen ryhmän sisälle. Ja tässä tilanteessa ja tässä vaiheessa saatetaan vielä hyvinkin vahvasti kapinoida myös sitä johtajaa vastaan. No sitten on tuo kolmas vaihe, tuo norming, eli normiutuminen. Ja tänne ryhmän toimintamallit alkaa tässä selkiintyä ja vakiintua, ja ryhmä on luonut yhteisiä normeja toiminnalle ja luo niitä koko ajan. Työskentelyssä korostetaan sellaista yhteenkuuluvuutta ja samanhenkisyyttä, ja sitten kiinteys ja sisäinen yhteistyökyky kehittyy, ja pikkuhiljaa aletaan myös välttää niitä sellaisia ristiriitoja. Jos niitä syntyy, ne yritetään sovittaa. Ja eriävät mielipiteet tässä tilanteessa rupeaa olemaan jo ihan niin kuin suotavia, ja se on ihan niin kuin ok niitä kertoa, se on avointa. Ja toisaalta myös jäsenet ja ryhmän jäsenet siinä vaiheessa on myös joustavia jollakin lailla ja valmiita erilaisiin kompromisseihin. Ei olla enää niin minäkeskeisiä. Performing, eli se tehtävän suorittaminen, niin tarkoittaa tietenkin sitä, että tässä vaiheessa ollaan siinä, että yhteistyökyky on parhaimmillaan ja suoritetaan sitä tehtävää. Ilmapiiri on vapautunut ja vuorovaikutus on selkiytynyt ja jäsenten asema siinä ryhmässä on vakiintunut. Ja erilaiset ihmissuhdeongelmat tai työnjakoon liittyvät seikat on ratkaistu. Ja sitä kautta voidaan sit suunnata kaikki se energia itse sen tehtävän tekemiseen. Ja viestinnän voidaan nähdä olevan tässä vaiheessa jo hyvin joustavaa ja avointa, ja erilaiset mielenilmaukset ovat sallittuja, ja niitä uskalletaan myös näyttääkin hyvin. Ja nyt on se ryhmän etu tullut jo sitten niin kuin tärkeämmäksi tässä vaiheessa, eli pyritään kuuntelemaan ja tekemään asioita yhdessä keskustellen, jotta saataisiin paras mahdollinen lopputulos. Viimeisenä täällä on nyt sitten tuo termination-vaihe, eli hajaantumisen vaihe, valmistaudutaan eroon, niin sanottuun surutyöhön. Se voidaan lukea, kaikkialla tätä vaihetta ei enää oteta siinä, mutta kyllähän se joissain tapauksissa myös sekin voidaan lukea yhdeksi tällaiseksi kehitysvaiheeksi. Ja ainakin niitä ryhmiä, jotka on perustettu jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, niin tämä koskee tietysti, jos ne on vaan olemassa jonkun tehtävän ympärillä. Ja sitten kun on tehtävä suoritettu, niin se päättyy. Toisaalta hirveän haikeakin tilanne ja surullinen ja saattaa olla jostakin ahdistavaakin. Ja jos se tuntuu haikealle, niin siinä se ehkä tarkoittaa, että sillä on ollut joku paikkansakin siinä elämäntilanteessa tai siinä tehtävässä. Ja se voitaisiin kokea, että se on ehkä ollut palkitsevakin sitten se toiminta, mitä sen siinä ryhmässä ollaan sitten saatu aikaiseksi. Hyvä. Mä itse asiassa en taidakaan mennä tohon eteenpäin, koska nyt on mennyt toi noin 45 minuuttia, niin lopetellaan tähän vaiheeseen. Eli ryhmän kehitysvaiheet oli nyt tämä viimeinen juttu, Tukmanin kehitysvaiheet, ja jatketaan seuraavalla kerralla hetken aikaa vielä ryhmäviestinnän parissa, mutta tältä erää oikein paljon kiitoksia ja näkemiin, kuulemiin.